Zalamitelna Harem Balkans Neka Hobbitong. Kurukulum Lilhona Haji Amtak Amtiger Sahala. We accept Cap Mirkapus Amtan Tasrekala.
Salam Abraham Yanele, Kasab Haji Ab Celestet Kalat Hon Sarahwolo, the Ab American Medina Computer Science, Timberti, Waka Software Engineering Masters, Memorai. Obsessed Kalat Ab Bank, with Fargo Bank, but you have here technologies about Hajidumab, RMS, about risk management solutions about the Kat, come software engineer, Venus or Halo.
Ab Manifi Aver Shaft Electronics and Electrical Engineering and Electronics can do the Hassim Emo. Slim Tina Computer Shift Kirka, Slim Tina White Shift Kirka, and Tanta Miss Kalifka, Abs.
Abietra Electrical and Electronics Engineering Maharkolohu, come bachelor degree with the Harnab Masters Numhad Nab Embedded System, Waka Kleti Software and Hardware Tahiz Zahid Audemati, Abkom U Master Gabriel Lethnermi, Abzadimati Ahati, the Dilina Masters degree Metawin Universitas Nadalohu, Ziada Nai Maharishi University, Bahal Rahiba, Saha Aziada Software Engineering, Waka Computer Science, the Tokor Audi MLU. تمرتي حتى زبالة إن دعنا أحد سوفتوير ذات قرب مهانة كقول إيزس نعيون سحبني إلى أتي بس مهنيات كأ أحد عمل صخون ناي سوفتوير إنجنيرين تمرت مهارك إلى مالتي
أقرب عمل تعد مزو إقتران بألف بس قرأ جديد مزوس بزحديس ناب أي تي شيفت جورو وب أي تي أبروغرام غريما سلمت أنا وبس حد زوير زلو ناتكرا يا
هو بناتهر رأي كل تسلسل مهنيات كله خيالي وحدة تي عودي بزوج إحنا إسرع عدلات زلوا ساعات يجي زلنا يا زمن مالتي قال تي إسرع وانت بوقف اللي تعلو بمركع دومات وإبعادها وانكتر يخلها سال سيد ما دحين زهنا ناي حبرتها وبنات آخر كبزخ ال أب يوتيوب دي ولا بقالوت ويب سايتات أتيها آخر كبزخ ال ممهاري مسألة إذا تعلو بو ملك عدما نابزي عودز نخطا تقليل فلز غورو مالتي زكا على كاز عروس يخا نابد حن زخونه عودي ناب بو كفلت زلو صبو عداغا ناي سراح وزرو كبو كوينين سمعنت مخناس
حجي مسكال عوتا تراي خا خلا زيرا سراح زحت تالو دي مناتو بزتا كغمس بزحت اتراني حجي زرب زلو خبزي امز عودز بهلفخ مع الهندي فلت اللوجن كانوا إيران كاس بتذكر كم زرموش سلم تايمس لك بقول إيران أدون غلط خلع عادي لك ما كم زلمة فلت نسا كله نتايمس لك ثمانات كسع كله إيران بحرف الهوز وتم زلمة
هو كم بحفش عن قلتوا اليوم إيران أبسد مسوت أنا إن إحنا حدنا ندجاج فينا وين من قدون رأينا بب زمانه خا إذا خمسة عينت في الديس أبو أجليلو أزمات كحوات كعروت غايح بروغام بو ملكعون كابز حلف عصرت عملت كميو زنبور إيرتوان أبتي عبد ساعتهم تبو صراحة رخيبهم تبو عبيت عبيوتهم مسرعين زمت زنبور حدش ولدون كوم وقايد غيركا زفيل تبو مهانو سل زتحبرة ويزفلت أسب إيو إيزبل عنات مخنيات بو مخنيات كاتي زد اللي زعرخها مستناي مس ماتس ويكا مس حساب قطري قال زخيدي زواج حسابون كاب 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 سدس مات خمسة زبال كي هندوين أبنت أبتي ماتس تكنولوجي ساينس زبال دحين كم زي نخساب الكاس نخات ماهر كا نايم خات لمدون كل أخل سلسلة سو خوينو يسمعني مستي زرلو عدا كان يسرحن مستي تبو أثاوين زرلون حدش يسمى زيخاء نعو زموش لسوات أبتي عودتي تبو أسرح رخيبهم تبو أتاور خروقبو مسرعي بو تبابع اللو إليه زحا سبعنا
وإنفاكت بزحات أبسشا سانس ووديهم أبكالي فيلدز نورو نابزغم بحادش ويقل يمكن بحادش جمرو قليم قاس حادش القرشات وسيدهم أبت فيلد سرر اللومو انتا انتا يدليك أخي أبسشا سانس مساس نابت عودتي غبكير
هو تا عند تدليك هنا تسمع لنا عيد دليتيو دليتن تي تبغسو وسيد كها نتي عودي نتني كمبيوتر نات كتبغسو قرب صحاري دليت حاويس كا بالإنترنت بنات زركب زوحت مرتات على لو أبي تبعتي خال لو زركب ንወርሒ 20,000 30,000 $20 $30 ከፍ ኢልካ ውን ዝህቡ ትምህርታት ኣለው። በዚ ገይሮም ቁሩብ ነቲ ዓውዲ እንታይ እንታይ ዘድልዮ እቲ መባእታዊ ነገር ምስትናቶም ድሌት ወይ ከዓ ምስትናቶም ተውህቦ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ምስ ማተማቲክስ ዝኸይድ ምስ ማትስ ዝኸይድ ፕሮብለም ሶልቭ ምግባር ወይ ከዓ ግድላት ምፍታሕ እንድሕር ቁርብ ዘይሽግሮም ኮይኑ ወይ ደስ እውን ዝብሎም ተኮይኑ ነቲ ፊልድ ነቲ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናይ ቁርብ ኣዋርሕ መፅናዕቲ ብምግባር ናብ ዝተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ቡትካምፕ ተባሂሉ ካብ መጀመርያ ውን ዝምህረካ ናይ ሞያዊ ስልጠናታት ኣሎ ናይ ኣዋርሕ ማለት እዩ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝወስድ ወይ እውን ናይ ባችለር ዲግሪ እንድሕር ሒዞም መፂኦም ካብ ዓዲ ድኡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር እቲ ዝነበሩ ዓውዲ ብዘየገድስ ናብ ማስተርስ ዲግሪ ኢሎም ኣፕላይ ገይሮም ናብ ዩኒቨርስታት እቲ ሰን ዘጠልብኦ ናይ መእተዊ ፈተና ብምውሳድ ናብቲ ማስተርስ ንምግባር ናብቲ ዓውዲ ክኣት ክእሉ እዮም። እዚ ክብለካ ግን እቲ ተገዳስነትን ድሌትን ካልእ ከዓ ቁርብ ተበግሶ ወሲድካ ናትካ መፅናዕቲ ምግባር እቲ ፊልድ ከመይ ይመስል እንታይ ዓይነት ብዶ ከለዎ ክትፍትኖ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ። ግን ቅልል ዝበለ እቲ ካብኡ ንኒኤው እንተ እቲ ድሌት ኣሎ ኮይኑ
ሕጂ ምስ ካልእ ዓውዲ ንደዋረዱ ዝኾን ንበሎስ ኣብ ሶሻል ሳይንስ ንብል ወይቃስ ኣብ ናይ ሕክምና ዓውዲ ንበሎ ሰርቲፊኬታት እኩል ትምህርቲ ዝግባእካ ትምህርቲ ከይወስድካስ ናብ ክትነጥረ ትኽእልኒያ ከቢድ ክትወታት ኣለካ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ኣብዚ ናይ ኣይቲ ኣብ ናይ ፕሮግራሚንግን ተዛማዲ ቅሩብ ዝተፈለየ ነገር ድ ካብኡ
ትኽክል ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ልክዕ ከም ካልእ ዓውዲ ናብ ዲግሪ ንክትገብር ባችለር ዲግሪ ንክትገብር ማስተርስ ዲግሪ ንክትገብር ፒኤችዲ ንክትገብር እቲ ቅቡል ዝኾነ ሰርቲፊኬታት የድልየካ እዩ። ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ውን እዚ ዓይነት ሞያ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ብቕዓት ኣለኒ ክትብል ከለካ እቲ ሰርቲፊኬት ተሪኢካ። ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ቁርብ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ጠለብ ናይ ስራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዋሕዲ ሞያውያን እውን ስለዘሎ ግድንቲ ወረቐት ወይ ሰርቲፊኬት ዘለካ ደይኮነስ ሞያዊ ስልጠናታት ወሲድካ ኣብ ዝኾነ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ቡት ካምፕ ዝበሃል ወላ ናይ ኦንላይን ኮርስስ ዝበሃል ወሲድካ ንግዜኡ ናብ ሓደ ክፋል ናይቲ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናብ ሓደ ንኡስ ዓውዲ ብዘተኮረ ናይ ሞያዊ ስልጠና ብምውሳድ በቲ ዝትረኽቦ በቲ ትገብሮ ናይ ኢንተርቪው ወይ ከዓ በቲ ተርእዮ ክእለትካ ብከምኡ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ግድን ኣብቲ ዘለካ ሰርቲፊኬትን ካበይ ዝመፀ ዲግሪን ካበይ ዝመፀ ሰርቲፊኬትን እዩ ብዘይብሉ ነቲ ዝህቡካ ሕቶታት ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታውካ ዝግበረልካ ኢንተርቪው ወይ ኣብኡ ብዝህቡካ ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ሕቶታት ድዩ ብምምላስ እቲ ብቕዓት ካሪኦም ከስርሑካ ክኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ከም ጀማር ኣይኮንካ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ፅቡቅ ምእተው ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ትፍልል እዩ
ቁርብ ብዛዕባ ቡትካምፕ ብዙሕ ግዜ ስለዝረብ ንእሸ ክትዕለል ንትኽእል ካ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ቡትካምፕ ኣይተስ ኣብ 6-7 ወርስ ፊልድ ቀይረ ዓውዲ ቀይረ ዝብል ብዙሕ ሰብ ስሚዑ ሞ እስከ ንእሸ ነገር ንብዛዕባ
ትኽክል እዩ። ብዙሕ ናይ ቡትካምፕ ትምህርታት ኣለው። እዚ ቡትካምፕ ከምዚ ዓንተ ወይ ድበልኩ ከዓ ሞያዊ ስልጠና ኮይኑ ኣብቲ ዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ንኡሳን ዓውድታት ኣለው። ናብ እቲ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣሎ፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ኔትወርክ ኣድሚኒስትሬሽን፣ ዳታ ኣናሊስት፣ ዳታ ሳይንስ ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳት ዓውድታት ናብ ሓንቲ ኣተኪሮም ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ብኦንላይን ድዩ ዋላ ኣብ ካምፓስ ኣብቲ ናቶም ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ድዩ ባዕልካ ኣብ ገዛካ ብትወስዶ ዕዮ ገዛታት ወይ ንእሽተይ ፕሮጀክትታት ብትሰርሖ እቲ ሞያዊ ዝኾነ ስልጠና ትረክብ ማለት እዩ። እዚ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ክወስድ ይኽእል ከከም ዝሃብካዮ ግዜ ማለት እዩ። ብሙሉእ ኣድህቦ ወይ ከዓ ፉልታይም እንድሕር ትሰርሓ ኣሉ ኮንካ ኣብ 6-8 ወርሒ ክውዳእ ይኽእል። ብፓርታይም ወይ ከዓ ካልእ ስራሕ እንዳገበርካ ኣብ ሰሙን 2-3 መዓልቲ ን3-4 ሰዓት እንድሕር ትመሃሮ ኮንካ ከዓ ክሳብ ዓመት ወይ ውን ልዕሊኡ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከም ድሓ እንደኾነ ኣማራፂ እዩ። ከም ጀማር ኣይኮንካ ኣብታ ፍልይ ዝበለት ዓውዲ ከም ዝበልኮ ናይ ሴኪሪቲ ድዩ ናይ ቴስቲን ወይ ኳሊቲ ኣሹራንስ ኮንካ ወይ ናይ ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፐር ኮንካ ናይ ዳታ ኣናሊስት ኮንካ ሓንቲ ፍሊት ሞያ ሒዝካ ናብቲ ዓውዲ ተኣቱ እቲ ናይ ስራሕ ጠለብካ ብብዝሕ ስለ ዘሎ ዕድላት ናይ ስራሕ ምርካቡ ግፍሕ ዝበለ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቦት ካምፕ ዚ ፅቡቅ ኣማራፂ እዩ።
ብዙሓት ካብተን ቦት ካምፕ ዝባ ትካላት ከ ምእተዊ ቅጥዒ ይገብራ ድን እዚንዝናማለ ይባሃደን ኣዲበን
ኣነ ከምዝሰማዕኮ ብዙሕ ቅጥዕታት ኣይሓታን እየን። ምናልባት ናትካ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ የገድስ ክኸውን ዲግሪ ለኒ ክትብል ከለካ ዝህቡካ ወይ ዘቕርቡልካ ዓይነት ስልጠናታትን ሃይ ስኩል ወዲአ መፅአ ኢልካ ዝወሃበካ ወይ ዘቕርቡልካ ስልጠናታትን ዝተፈላለየ ክኸውን ክእል፣ ግን ከቢድ ኣይኮነን ኣዝዩ ክፉት ዝኾነ እዩ። እቲ ዋጋታት እውን ንክትጅምር ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ዶላር ከፊልካ እዚ ናይ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኾውን ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል። ክትውድእ ከለካ ወይ እውን ክሳዕ ስራሕ ደሊኻ ንክትረክብ ይሕግዙካ እሞ ኣብ ገለገለ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ካብ ደሞዝካ 10,000 15,000 ክንወስድ ኢና ብዝብል ስምምዕ እውን የጀምሩካ እሞ እቲ ስልጠናታት ሂቦምካ ናብ ስራሕ ዓለም ከም ንክትኣቱ ይሕግዙካ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ድሕሪ ምውዳእ ናይ ትምህርቱን ናብ ስራሕ ምሕጋዝ ኣምርካ ሕግዛካን ማለት እዩ እተን ቡትካምፕ
ትምህር ከለ ዳርጋ ዝበዛሓ ቡትካምፕ ከምዝበልኩካ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ብዙሕ ስለ ዘሎ ነቶም ዝምህሮም ተምሃሮ ስራሕ ምስ ረኸብኩም ካብቲ ደመወዝኩም ክንዲዚ ሚእታዊት ክትህቡና ዝብል ስምምዕ ብምግባር ኣሰልጢነን ናብ ስራሕ ንክትረክቡ ንሕግዛካ የን። እዚ ዓይነት ውዕላት ከስርሐ ንክእል እዩ ምስ ዘሎ ማርኬት ወይ ከዓ ናይቲ ስራሕ ዕድላት ማለት እዩ።
ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ኣይት ኣለኹ ኣብ ፕሮግራሚን ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝሰምዕ እሞ ኩሉ ኣብ ፕሮግራሚን ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ እንታይ ዓይነት ዕውታት ኣሎ ኣብቲ ዓብዲ ባዕቢ እዩ?
እዚ ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ እዚ ናይ ሶፍትዌር ዓውዲ ልክዕ ከም እንታይ ክንወዝኦ ንክእል ከም ንኣብነት ማለት እዩ ከም ሓደ ትካል ወይ ከም ሓደ ህንፃ ምስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ህንፃ እዚ ብመንደቕ ዝሰርሕ ኣሎ፣ ብጠዋሉ ዝሰርሕ ኣሎ፣ ናይ ቱቦታት ናይ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣሎ፣ ሕብሪ ዝገብር ፍኒስትራታት ዝገብር ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ሶፍትዌር ዝብል ዓውዲ ከዓ ብቅድሚት ንሪኦ ኣብ ሶፍትዌር ወይ ኣብ ዌብሳይታት ዝሰርሑ ኣሎ ኮዲንግ ፕሮግራሚንግ ዘድልዮ ነቲ ስራሕ ንክፀፍፍ ቴስት ዝገብሩ ወይ ከዓ ኳሊቲ ዝቆፃፀሩ ኳሊቲ ኣሹራንስ ንሱ ከዓ ፍሉይ ዓውዲ ኮይኑ ምናልባት ኮድ ምግባር ፕሮግራም ምግባር ዘድልየሎ ዘየድልዮ ከዓ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግን ነቲ ኮዲን ወይ ከዓ ፕሮግራሚን ዝበሃል ኣንፈት ክህልወካን ክትፈልጦን ዘገድድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብ ኮምፒተር ወይ ከዓ ኣብ ኣይቲ ኣለኹ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይቲ ሶፍትዌር ክሰርሕ ክእል፣ ግን መብዛሕትኡ ኮዲን ወይ ፕሮግራሚን ብውሑድ ዝፈልጥ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝመልኽ ክኸውን ይኽእል።
እንታይ ዕድላትን ቡድታት ዕድላት ካ ኦልሬዲ ጠቂስካላ፣ ግን እንታይ ቡድታት ከለዎ
ካልእ
ብድሆታት ዓውዲ ወይ ከዓስ ንዝሓስብኹም ተመሳሊ
ብድሆታት ናይዚ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ወይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ኬድካ ናይቲ ትካል ብድእቲ ናቶም መሳለጠታት ኢካ ትሰርሕ። ከምቲ ካልእ ፊልድ እተን ትሰርሐን ስራሕ መዓልታዊ ፍሉጣት ኣይኮናን። እቲ ዝመፀካ ቻለንጅ ወይ ክትዕርዮ ወይ ክትውስኸሉ ክተመሓይሾ ዝወሃበካ ስራሓት ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ስራሓት እዩ። ሓድሽ ኣፈታትሓን ሓድሽ ኣቀራርባን እዩ ዘድለይካ መዓልታዊ። እቲ ዓውዲ እውን ብቅልጡፍ ዝምዕብል ዘሎን ዝቀያየር ዘሎን ብምዃኑ እቶም ንመሳርሒ ዘገልግሉካ ቴክኖሎጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተቀያሩ ስለዝኸዱ ንስኡ እውን ክትቀዳደም ኣለካ። ዘዚ ዝመፅእ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትፈልጦን ነቲ ስራሕካ ዘገልግለካ እተኮይኑ ከዓ ክትምሃሮን ክትመልኮን የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ናይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምምሃር መዓልታዊ ከዓ ሓድሽ ሽግር ወይከዓ ሓድሽ ፕሮብለም ናይ ምፍታሕ እዩ ስራሕ እዚ። ንገሊኡ ሰብ ደስ ዝብሎ እዩ፣ ንገሊኡ ማለት ደስ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ፣ ንገሊኡ ሰብ ከዓ ክውድሆ ክእል እዩ ማለት እዩ። ግን ብዓብኢ እዚ እዩ ከም ማንም ዓውዲ ከዓ ክትጅምር ከለካ ከዓ ቁርብ ክብድ ዝበለ ብድሆ ኣሎ ክሳብ ካብ ናይ ትምህርትስ ናብ ናይ ስራሕ ናብቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ተሰጋገር ክሳዕ ዘለካ እቲ ኣብኡ ዘጋጥም ናይ ኮሚኒኬሽን ምዝርራብ ኣብቲ ስራሕ ኮንካ እቲ ናይ ብሓቂ ሽግራት ክትፈትሖ ከለካ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ድሓን ድኾነ ርእሰታ ማንነት ትገብር ወይ ትፈልጦ ናይ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኸውን ንእሽተይ በዳሒ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ንኤው ግን ደሓኒት ዓውዲ
ተሳተፈ ደሎ